Geneza, capitolul 3, versetele 14 la 24. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te tărăști pe pământ și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, ai ascultat, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Apoi Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, ca să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu i-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam la răsăritul grădinii Edenului și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Amin. Luăm loc. Am ajuns la al cincilea stadiu din ceea ce am numit creația ex nihilo, creația din nimic, cu aplicații practice, în special legate de viața de familie, de instituția familiei, așa cum a fost lăsată ea de Dumnezeu la început și fiind motivați în principal de răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat fariseilor care au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, întrebându-L, este îngăduit ca omul să-și lase nevasta din orice pricină? Că iată ce ne-a poruncit Moise. Dacă găsește ceva rușinos la nevasta lui, să-i scrie o carte de despărțire. Și vedeți că... chiar cu mii de ani în urmă, divorțul a devenit o problemă extrem de simplă și foarte răspândită. Și acum, la sfârșitul veacurilor, din nou, divorțul este răspândit peste tot și se simplifică foarte mult și foarte ușor se obține divorțul acum cu 30 de lei la notar. 10 minute la notar cu 30 de lei, cu acordul părților, gata, s-a terminat, s-a rupt ceea ce a instituit Dumnezeu să dureze o viață întreagă. Atâta costă astăzi familia, 30 de lei. Au mai fost perioade de felul acesta, însă niciodată nu a fost acest flagel răspândit la scară globală și să cuprindă întreg pământul. De aceea, sfârșitul oricărei făpturi este apropiat, așa cum a fost în vremea lui Noe și cum a fost și în vremea lui Lot. Pentru că citim că în vremea lui Noe, orice făptură își stricase calea sub cer. Pământul era tot stricat înaintea lui Dumnezeu. Și iată că a venit vremea după mii de ani în care pământul se strică foarte repede. Tot pământul se strică. Și știți ce ar trebui să înțelegem acum ce spune Apostolul Petru? Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile vor trece cu trosnet și corpurile cerești se vor topi de căldura focului. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Astăzi medităm la suferința creației. Deci după ce am parcurs sursa creației și am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu este sursa creației și am văzut acolo comunicarea lui Dumnezeu, decretele lui Dumnezeu prin care toate au venit în ființă, apoi sensul creației care constă în conducere Și aceasta era asemănarea principală a omului cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat după chipul și asemănarea lui l-a făcut să conducă, să stăpânească, să administreze toată creația lui Dumnezeu. Toată a făcut-o pentru om. De aceea pe om l-a pus la sfârșit, când toată creația a fost gata, l-a așezat pe om și a dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor lui. Apoi am văzut scopul creației, care stă în comunicarea cu Dumnezeu sau împărtășia cu Dumnezeu. Și acesta este și scopul recreierii noastre. Dacă este cineva în Hristos, este o creație, o făptură, o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi, să ne aducă la Dumnezeu și să ne readucă în această comuniune, în această părtășie cu Creatorul, de care am fost rupți prin păcat. Și ne-am născut în păcat și eram morți în păcatele și în fără de legile noastre în care trăiam odinioară. Jertfa Domnului Iisus Hristos a avut scopul să ne ierte păcatele, să ne aducă la viață împreună cu Hristos și să ne aducă din nou în comuniune, în părtășie cu Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, Apostolul Ioan, vestea pe care o aducem este că Dumnezeu ne-a dat viața și această viață este în Fiul Său. Vă scriem aceste lucruri pentru ca să aveți părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Sau să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos și această părtășie și această bucurie să fie deplină. Și apoi am văzut sfârșitul creației, al patrulea stadiu, care a însemnat căderea sau separarea de Dumnezeu, în capitolul 3, versetele 1 la 13. Și era în mijloc, în inimă, în esență, căderea, marea cădere din Geneza, capitolul 3, sfârșitul creației. Totuși, creația a continuat. Însă s-a sfârșit asemănarea omului cu Dumnezeu. S-a sfârșit părtășia omului cu Dumnezeu. S-a rupt. Omul a coborât în moarte și moartea a intrat în om. Și prin păcat a intrat moartea și moartea a domnit asupra tuturor oamenilor, spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 5, care au păcătuit printr-o greșeală asemănătoare cu a lui Adam, până când avea să vină sămânța despre care citim în versetul 15, sămânța ei îți va zdrobi capul, până când avea să se nască sămânța care este Hristos, să zdrobească capul șarpelui. Înțelegem că la originea răului a fost șarpele, nu? Din ce am meditat săptămâna trecută, Dumnezeu a întrebat pe om, ce ai făcut? Și omul spune, femeia pe care mi-ai dat-o, ea m-a amăgit. Întreabă pe femeie, ce ai făcut? Șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Și apoi se îndreaptă spre șarpe și începe chiar cu aceste cuvinte. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, șarpele a făcut lucrul acesta, dar și ei au făcut. S-au lăsat amăgiți de șiretlicul șarpelui. Era mai șiret decât toate fiarele, decât toate animalele pe care le-a creat Dumnezeu. Și a venit judecata lui Dumnezeu asupra șarpelui. Și a fost rostită chiar de aici, din cartea Geneza, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea, sămânța ei, sau el, în ebraică este el, îți va zdrobi capul. Sămânța ei este masculin, el îți va zdrobi capul și arăta spre venirea Domnului Iisus Hristos la împlinirea vremii, când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, sămânța femeii, născut din femeie, sub lege, ca să izbăvească pe toți cei ce erau sub lege, și spune în Evrei, să izbăvească pe cei care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Deci, s-a sfârșit comuniunea cu Dumnezeu, s-a rupt legătura cu Dumnezeu în momentul în care au mâncat din pomul oprit, cum le-a spus Dumnezeu. Atunci când vei mânca, vei muri negreșit. Și au murit negreșit. Spiritual s-a rupt și din punct de vedere spiritual era asemănarea cu Dumnezeu. Nu fizic, că Dumnezeu nu este materie. Dumnezeu nu-i carne. Dumnezeu nu-i limitat. Însă omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ființă spirituală, să poată comunica cu Dumnezeu, i s-a dat autoritate, așa cum Dumnezeu avea autoritate peste toate, i s-a dat autoritate peste toată creația lui Dumnezeu, toate aceste lucruri au încetat în acel moment. Și omul s-a ascuns, singur a fugit de fața lui Dumnezeu, n-a mai putut să stea, n-a mai suportat, nu mai putea să suporte prezența lui Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu, că s-a rupt. Păcatul a intrat în om prin fructul oprit. În ziua în care vei mânca, vei muri. Cunoștința răului. Au fost ispitiți de diavol și ispita s-a manifestat prin călcarea poruncii lui Dumnezeu și printr-un mijloc fizic, prin pomul din mijlocul grădinii, prin pomul cunoștinței binelui și răului. s-a manifestat prin ceva care nu mai putea fi contestat, nu mai putea fi negat, că dacă era ceva la nivelul gândului, omul putea să spune, mi s-a părut, sau nu a fost chiar așa. Însă este ceva fizic, cum el și el era o făptură fizică, limitată, avea dimensiuni, așa era și pomul acesta, era ceva fizic, l-a luat, a mâncat din el. Mă gândeam câteodată, l-a fi mâncat tot fructul acesta, ce credeți? O dat și bărbatului ei, care era lângă ea. O luat ea și, că așa, cei doi vor fi una. Și ea o luat și a mâncat și i-a plăcut. I-a plăcut gustul. Era bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit să deschidă cuiva mintea. Oare i s-a deschis mintea la prima înghițitură pe care a luat-o? Mă gândesc că nu i s-a deschis mintea imediat, pentru că dacă i s-ar fi deschis mintea imediat, n-ar mai fi dat și bărbatului ei, dacă și-ar fi dat seama de catastrofă, de ceea ce se întâmplă. Și știți cum se întâmplă? Că dacă ți-e foarte sete și te duci și iei un pahar și bei, nu-ți dai seama imediat de gust atunci când ți-e foarte sete. Așa se otrăvesc mulți care nu știu ce beau, cred că beau lapte și beau cineva bot verde de Paris în loc să bea dat la copii, la nepoți. A fost o tragedie asta cu mulți ani în urmă și omoră bunicul și omoră nepoții, fără să știe. Și omul ia și bea, și vă aduceți aminte de fratele Pavel Gheorghe, că a băut, ce a băut? Ceva de rău, de s-o ars tot, i s-o ars toate. Și a venit de la Ogna încălzit, are cu mulți ani în urmă. Și Domnul a avut milă de el și l-a scăpat, dar era de moarte tot ceea ce s-a întâmplat. Așa și femeia a luat din pomul oprit și bun la gust, însă efectul nu s-a întâmplat chiar imediat, fi bun. Parcă nu, un gust așa cum n-am mai simțit la niciunul din pomii ceilalți, au avut dreptate șarpele, ne-a oprit Dumnezeu ceva, ceva secret, ceva bun, și dă și lui și a luat și a mâncat și el. Mă gândesc că după ce au luat două, trei înghițituri din fructul acesta, poate a luat numai una, Adam, și că se spune de mărul lui Adam, că i-a stat în gât ceea ce a luat și ceea ce a mâncat, și să se oprească ceva în gât, e o nenorocire. Ce senzație de moarte, de asfixiere ai atunci. Oricum, răul a intrat în ei și nu mai putea fi scos afară. Prin fructul acesta oprit, a intrat răul, a intrat păcatul în om și omul nu mai putea să stea în prezența lui Dumnezeu și nu mai avea cum să se apropie de Dumnezeu, că oriunde s-ar fi dus pe pământul acesta, nu putea să scape de răul care a intrat în el. Păcatul a intrat în om și nu mai poți să scapi de el. Oriunde te duci, știi ce spune în capitolul 4, versetul 7, nu e așa, dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine și nu mai poți să scapi de el. E la ușa inimii acolo, dar tu să-l stăpânești. Va putea să-l stăpânească, va putea Cain să stăpânească dorința păcatului sau răului? Vor putea oamenii să stăpânească? Istoria a arătat că nimeni n-a putut să stăpânească dorința aceasta și moartea a domnit de la Adam până la Hristos. Pentru toți cei care s-au făcut vinovați și toți s-au făcut vinovați, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Totuși omul a continuat să trăiască fizic, a continuat să trăiască și chiar și cu o posibilitate de a lua legătura cu Creatorul, însă de acum înainte numai prin intermediar. Nu va mai putea să ia legătura direct cu Creatorul, cu Dumnezeu, că era păcat în el. Și ori de câte ori ar fi dorit să ia legătura cu Dumnezeu, cu Creatorul lui, omul trebuia să facă prin intermediul unei jertfe. Trebuia să aducă o jertfă când vrea să se închine lui Dumnezeu. Că numai în baza jertfei Dumnezeu putea să-l asculte și să-i îngăduie să se apropie de Dumnezeu. Și jertfa îi aducea aminte totdeauna că e păcătos. Jertfa îi aducea aminte întotdeauna că a călcat porunca lui Dumnezeu, că nu se poate apropia de un Dumnezeu sfânt și că pentru păcatul lui cineva trebuie să moară. El trebuie să moară. Însă în locul lui Dumnezeu îi oferă un substitut. Un animal pe care să-l aducă jertfă, să verse sânge pe pământ înaintea lui Dumnezeu și așa să aducă o jertfă. După o vreme, spune Cain și Abel, au adus o jertfă, Domnului știau de jertfă, pentru că chiar Dumnezeu a adus prima jertfă, de la Dumnezeu știau asta, Dumnezeu a adus prima jertfă, Dumnezeu le-a făcut haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Altfel nu mai puteau, nu mai puteau să continue existența. Și poate o observație aici, în economia aceasta a timpului lui Dumnezeu, despre care spune Moise în Psalmul 90 și Petru în a doua epistolă, în capitolul 3, nu uitați un lucru, că la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi, sau ca o strajă din noapte. Dacă Dumnezeu a spus în ziua în care veți mânca din pomul oprit, veți muri, vin unii și spun critici, că vezi că n-a murit. Apoi voi spiritualizați totul și interpretați totul așa că să vi se potrivească vouă. Și atunci orice puteți să explicați și din istorie și din Biblie și așa mai departe. În ziua în care vei mânca, vei muri. Poate n-a trăit sentimentul vinovăției și al răului și al catastrofei care s-a întâmplat chiar atunci când a luat prima înghițitură din măr. Însă l-a simțit foarte repede după aceea. N-au simțit moartea care a intrat în ei imediat. Pentru că și un copil, un tânăr, nu prea simte că moartea e în el și că lucrează moartea în el. Omul o simte mai târziu, când încep să-l lase pe rând organele vitale și începe să ia tratamente, să meargă la băi, să ia medicamente și așa mai departe, atunci le simte. Și simte că moartea lucra de fapt de la început în el. Da? Atunci era mai puternic și nu simțea. La fel se întâmplă și cu moartea fizică. Va veni și moartea fizică. Nu va putea să trăiască, să nu trăiască veșnic. Dumnezeu i-a scos din grădina Edenului să nu mai aibă drept de acum nici la pomul vieții. Era interzis pomul cunoștinței binelui și răului, însă de acum va fi interzis și pomul vieții. Aveau acces la pomul vieții până acum. Au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să trăiască veșnic, să aibă părtășie pentru eternitate cu Dumnezeu, să fie fericiți, veșnic să fie fericiți. Când au mâncat de aici, au intrat în timp. Din eternitate au intrat în timp. Prin fructul acesta oprit, prin călcarea poruncii lui Dumnezeu. Și acum existența lor se va duce în timp și moartea va lucra în ei încet, încet. Își va face lucrarea până în clipa în care vor muri. Din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Și suflarea se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Acum, Adam a trăit câți ani? 930 de ani. La Dumnezeu, 1000 de ani sunt ca o zi. În ziua în care vei mânca, vei muri. N-a trecut încă o zi. Când a murit Adam, încă n-a trecut o zi de când a fost creat. 930 de ani, aproape o zi, nu? Aproape o zi. Dacă ne gândim că Adam a fost creat matur și n-a fost creat copil, Adam a fost creat un om matur și la fel și Eva, și dacă vă uitați în prima genealogie din Geneza și o să vedeți la câți ani ajungeau la maturitate urmașii lui Adam, ajungeau la maturitate în jurul vârstei de 60-70 de ani. Atunci aveau copii. Pe la 60 și ceva, 70, 70 și ceva de ani aveau copii. Dacă am socoti încă 60-70 de ani la Adam, pentru că a fost creat matur, și să socotim o viață întreagă, completă, pentru urmașii lui Adam, am ajunge aproape de limită. Aproape de limita de 1000 de ani, adică aproape de limita de o zi. Dar nu o zi. Cu siguranță nu o zi. Și dacă ar lipsi din 1000 de ani o zi, să lipsească, în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Și din punct de vedere temporal, fizic, judecata lui Dumnezeu s-a împlinit cu Adam. Acum, după Adam, au mai fost și alți urmași ai lui care au trăit mult. În perioada pre-deluviană, dinainte de potop, oamenii trăiau mult. Sute de ani, până la 900 de ani și peste 900 de ani. Cel puțin două persoane au trăit mai mult decât Adam. Iared a trăit 963 de ani și Metusala a trăit 969 de ani. Ei, vedeți că aceștia au trăit mai mult decât Adam, însă aceștia s-au născut copii. Deci aceștia au dus o existență întreagă, însă niciunul din ei n-a ajuns la 1000 de ani. În ziua în care vei mânca, vei muri. Acum trecem la al cincilea stadiu, suferința creației, și anume consecințele căderii. Și sunt prezentate aici consecințele. Este unul din pasajele cele mai întunecate ale Scripturii și ale istoriei, ceea ce am citit astăzi. Sunt judecățile lui Dumnezeu rostite peste toată creația. Toată creația va fi afectată de acum înainte de păcat. Păcatul a intrat în om și prin om păcatul a intrat în lume și acum păcatul este prezent și omul nu va mai putea scăpa de el. Spune Iov, poate să se nască dintr-o ființă necurată, dintr-un om necurat, se poate naște o ființă curată? Poate ieși o ființă curată? Nu poate ieși niciuna. De acum înainte niciun om nu va mai fi curat. Din toată sămânța lui Adam, până în ziua de astăzi, spune David, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Suferința creației, consecințele căderii. 1. Sancționarea șarpelui, versetul 14. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te tărăști pe pământ și să mănânci țărână. Sancționarea șarpelui. Am scris sancționare, dar pedeapsa e mult mai mare decât o sancțiune. Dar așa să se potrivească cu toate celelalte. Trei aspecte ale judecății lui Dumnezeu asupra șarpelui. Primul, amare. Zmintire. Zmintire. Al doilea, bemare, suprimare. Și al treilea, ce mare, slăbire. Deci zmintire, suprimare și slăbire. Cu ce au de-a face? Zmintire înseamnă nebunie. Înseamnă a dat de gol. Înseamnă făcut de rușine. Și diavolul este dat de gol, e dat de gol de Eva prima dată și sigur, înaintea lui Dumnezeu era dat de gol de mult, dinainte, de când s-au răzvrătit în ceruri împotriva lui Dumnezeu. Însă acum este dat de gol fizic, literalmente este dat de gol, apare în mod fizic, apare ca un șarpe foarte șiret între fiarele de pe câmp și este dovada aici că el este înșelătorul, dezbinătorul, el este cel întunecat. Și în Coloseni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune că prin jertfa lui Hristos puterile întunericului vor fi date de gol. Uitați ce spune în capitolul 2, cu versetul 14. Dumnezeu a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră. Legile lui Dumnezeu, care ne convingeau de păcat și ne aduceau într-o stare mizerabilă. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Că nu pot să împlinesc legea lui Dumnezeu care îmi place și nu pot să trăiesc. Și nu parcă nicio speranță pentru mine. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Ce s-a întâmplat când Fiul lui Dumnezeu a fost pironit pe cruce? Blestemul legii a fost pironit pe cruce. Și el s-a făcut blestem pentru noi și a biruit blestemul întregii umanități ca să ne aducă la viață. Și să ne facă părtași binecuvântării lui Dumnezeu care a fost pierdută în Eden de primul om. A dezbrăcat domniile și stăpânirile. Vedeți ce s-a întâmplat prin jertfa lui Hristos pe cruce, când sămânța femeii a venit și a zdrobit capul șarpelui, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Știți ce au cunoscut ei în Eden după ce au mâncat din pomul oprit? Că sunt goi. Și Dumnezeu a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a lăsat goi, i-a descoperit, i-a dat de gol. Acolo pe cruce s-au dezbrăcat domniile și stăpânirile întunericului. Le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Prin cruce au fost făcute de ocară. Asta este zmintirea. Apoi, al doilea aspect, suprimarea în ce privește mișcarea. I s-a suprimat mișcarea diavolului și deci nu putem să știm exact care era structura, cum arăta. Sigur, n-a fost șarpele așa cum e acum. Șarpele care a venit și a amăgit-o pe Eva, să nu credeți că a fost un șarpe scârbos, așa cum sunt șerpii de astăzi, și înfiorător, care ar fi fugit de el, dacă era așa ceva. Și care ați sta în fața la un șarpe de câțiva metri și să vină să vă șuiere în ureche? Și să-ți se pare că e și frumos ceea ce îți spune și să-ți pare că și vrea să-ți deschidă ochii, să te și atragă, să te seducă, așa ceva, nu se întâmplă. Deci, natura lucrurilor e cu totul alta, însă se vorbește într-un mod hiperbolic cu imagini pe care le avem astăzi, că noi nu știm imaginile care erau atunci. Deci nouă trebuie să ni se vorbească de imaginile de astăzi și cei mai înfiorător și mai înspăimântător și mai urât și mai respingător decât șarpele astăzi. Și vedeți, vrăjmășia pe care Dumnezeu a pus-o între femeie și șarpe a rămas până în ziua de astăzi. Vă spuneam cu câțiva ani în urmă, când am mai vorbit odată despre asta, că în partea de sud-est, sud-vest a țării, în zona Banatului și în special în sudul Banatului, acolo e și o climă cu influențe mediteraniene, acolo cresc smochini afară, nu trebuie să-i băgăm înăuntru în timpul iernii, și migdali și alte, că vin curent din zona bazinului mediteranean. E acolo, dar nu numai acolo, însă acolo în special. Deci sunt dealuri ca și aici, sunt multe fânațe și oamenii cosesc și fac fân și fac bogheni și ploscoane și cum le zice pe toate părțile. Și când vin și iau fânul de desubt, este o iarbă verde acolo de desubt, verde gălbuie. Când iau fânul, șerpii își fac cuib sub grămezile acestea de fân și femeile când iau fânul de acolo și să-l încarce, femeile omoară șerpii. Acolo femeile, cu bățul, femeile sunt cele care omoară șerpii. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Se mai spune și că și șarpele ca să o omori, ce trebuie să-i faci? Îi dai în coadă? În cap. Trebuie să-i dai în cap. El îți va zdrobi capul. Și se spune, este o furtușă, că e adevărat asta, că șarpele, atunci când îl doare capul, iese în drum. Știți ce cauză? Iese în drum. Ca să vină cineva să-i zdrobească capul. Pentru că știe că ăsta este destinul. Ea îți va zdrobi capul. Și el iese în drum, pentru că prin drum trec trecătorii și dacă vine cineva și îl vede, ăsta e primul reflex. Să zdrobească capul șarpelui. Că dacă nu îi zdrobești capul, te zdrobește el pe tine. îți va zdrobi călcâiul. De suprimare a mișcării. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece. Ce blestem! Gândiți-vă, numai o zi să pună cineva asupra ta blestemul acesta. Care a făcut armată, știți ce înseamnă târâși înainte marș. E o nenorocire, deci te ducă numai 10 minute, târâși, ești terminat. Dar o zi, numai o zi să umbli numai târâși, numai pe pântece, să te târăști pe pământ. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pământ. Îi se limitează mișcarea. Ca să nu mai poată să aibă libertate așa mare cum a avut și înainte, deci vedeți că îi se limitează atributele și acțiunea și stăpânirea sau slăbirea, al treilea aspect, slăbirea, în ce privește hrana. Să te trăiești pe pântece și să mănânci țărână. Nu va mai avea putere. El nici nu are putere, șarpele nu are putere în sine, are putere numai în punga cu o travă, cu venin. Dacă n-ar avea veninul, n-ar avea nicio putere. Șarpele sunt câțiva șerpi care au putere fără venin, care sunt foarte mari și care își sufocă prada. O înfășoară și apoi o strâng și o sufocă. Urmează 2, sancționarea femeii, versetul 16. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. 3 aspecte și aici, în sancționarea femeii. Amare suferința. Suferința la naștere. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Și de atunci există durerile nașterii. Când Biblia vorbește de durerile nașterii, vorbește despre ceva la limita suportabilului. Cele mai mari dureri care pot fi imaginate. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. E un blestem. Dar e un blestem care duce la viață. Omul va trăi. Femeia va trăi prin asta. Și se spune la 1 Timotei, capitolul 2, totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii. Un blestem prin care vei trăi. Fără blestemul acesta nu poate trăi femeia. Al doilea aspect, speranța. Cu durere vei naște fii. Este suferință, dar este speranță în suferință. Cu durerea asta, în durerea aceasta foarte mare, Dumnezeu așează o mare binecuvântare. Și anume fii. Fii și fiice. Și ce bucurie poate fi mai mare pentru o femeie decât să devină mamă? Spune Domnul Iisus Hristos că după ce a născut copilul, uită toată durerea, toată suferința din trecut de bucurie că s-a născut o ființă umană. Deci este speranță în suferință. Și al treilea aspect este stăpânirea. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Autoritatea soțului, autoritatea bărbatului asupra femeii așezată de atunci. Și asta pare iarăși o consecință, pare blestem. Însă este un blestem prin care vei trăi. Fără asta nu se poate trăi. Femeia nu poate trăi și nu poate supraviețui și nu poate exista fără autoritate asupra ei. Și știți că Apostolul Pavel vorbește de problema aceasta a autorității din pricina soțului și din pricina îngerilor. Cum să se roage, cum să se închine înaintea lui Dumnezeu, cum să fie în casa lui Dumnezeu. Autoritatea îți oferă siguranță, îți oferă protecție. Fără o autoritate deasupra ta, ești ținta slăgeților arzătoare ale celui rău. Deci supunerea față de soț, exercitarea autorității soțului, exercitarea autorității bărbatului în lumea aceasta mică a noastră este similară cu exercitarea autorității lui Dumnezeu în lumea mare pe care o vedem și pe care nu o vedem. O încercare de a ieși de sub această autoritate mică, limitată, este similară cu încercarea de a ieși de sub autoritatea mare, nevăzută, al lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, dacă cineva ne socotește aceste lucruri, ne socotește pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul lui cel Sfânt. Și dacă vrea cineva să înțeleagă, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Este cineva care nu vrea să înțeleagă? Cei mai mulți nu vor să înțeleagă. Marea majoritate nu vor să înțeleagă, nu vor să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu, nu vor să ia aminte la poruncile lui Dumnezeu. Și chiar dacă e scris negru pe alb, fac tot cum vor ei, cum e vorba în popor, cum îi taie capul. Fiecare face cum îl taie capul. Cum îi bine în mintea lui ca pe vremea judecătorilor, dar erau sub blestem în vremea judecătorilor. Și foarte greu au ieșit. Este cea mai neagră perioadă din istoria poporului Israel în afară de robia egipteană, perioada judecătorilor. Deși erau liberi, însă au văzut, au făcut din libertate o pricină să trăiască pentru firea pământească și fiecare făcea ce îi plăcea, ce era bun în ochii lui, cum se întâmplă și astăzi și în România și peste tot. A venit libertatea și în loc să te bucuri de libertate și să înțelegi că libertate înseamnă libertate să faci ce este bine, ce-i plăcut, ce-i drept, ce-i corect înaintea lui Dumnezeu, fiecare ia libertatea cum îl taie capul. Și fiecare ia libertatea să facă ce vrea el. Fiecare face cum vrea el. Că-s liber acum, pot să fac ce vreau. Asta este cea mai mare eroare. Ca omul să înțeleagă libertatea făcând ceea ce vrea el. Sunt liber, pot să fac ce vreau. Nici nu o să faci ce vrei. Că fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Și nu e niciun om liber. Și n-a fost niciodată niciun om liber. Cel puțin din punct de vedere spiritual, niciun om n-a fost liber. Și dacă nu ești liber din punct de vedere spiritual, nici fizic, nu ești liber. Pentru că dacă spiritul este înrobit și trupul va ajunge înrobit, că oamenii care fac ce vor ei, ce se întâmplă cu viața lor, ce se întâmplă cu trupul lor, se ruinează, se autodistrug. Cei care fac ce vor, ce le place lor. Urmează sancționarea omului, versetele 17 la 19. Omul i-a zis. Și trei aspecte și aici, în sancționarea omului. Întâi, sterpiciunea pământului. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Deci să nu uite bărbații că dacă pământul e blestemat astăzi, este blestemat din pricina omului. Din pricina neascultării omului de Dumnezeu și a ascultării de nevasta lui. Dumnezeu a dat porunca omului. Eva nu era adusă în ființă fizic când Dumnezeu a dat porunca să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. El era responsabil până la urmă de călcarea poruncii și el trebuia să-și exercite autoritatea asupra soției și ea trebuia să se supună autorității și gândiți-vă, dacă ea se supunea autorității soțului, ea nu lua din fructul oprit fără înțelegerea lui, fără acordul lui, dacă ea era o femeie sub autoritate, 100%. Nu făcea niciun fel, nu întreprindea niciun fel de acțiune independent de soțul ei. Și iată că a făcut lucrul acesta. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Al doilea aspect este sudoarea frunții. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Sudoarea frunții. Un blestem. O sancțiune. Dar care te ajută să trăiești. Deci omul care își câștigă pâinea cu sudoarea frunții trăiește. Trăiește prin asta. Nu-i plăcută. Înseamnă oboseală, înseamnă trudă, dar prin asta trăiește. Și omul modern este alienat și este înstrăinat și este deprimat pentru că a vrut să scape de această sancțiune a lui Dumnezeu de sudoarea frunții. Oare nu toată lumea umblă astăzi după servicii în care să nu transpire? Vrea să scape de sudoare, vor să scape de trudă, vor să scape de munca grea. Vă ziceau, munca grea e pentru tractoare și pentru negri. Unul zice, munca e izvor de sănătate. Păi atunci să o dăm la aia bolnavi. Dacă e izvor de sănătate. Omul de la început și până la sfârșit, și asta este pornirea omului, asta e inclinația naturală a omului și putem să recunoaștem asta, că și noi vrem asta. Simțim în noi, în carnea asta noastră, tendința asta. Muncă de birou, muncă de șef, muncă de... Deci să nu transpire omul, să nu mai transpire, dar numai cu asta trăiește. Și ajunge la psihiatru care îi spune, du-te și transpiră, du-te în parcul submarin și fugi. O oră dimineața și fugi o oră seara, dacă vrei să-ți fie bine. Adică să te facă să transpiri. Dacă nu te duci, du-te la sală și trage de fiare acolo până când transpiri, ca să-ți facă, ca să-ți se vindece mintea. Că tocmai din cauza asta suferi. Sudoarea frunții. Și al treilea aspect în sancționarea omului este sfârșit al vieții. Sfârșitul vieții. Țărâna, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și asta îi arată omului căruia i s-a dat autoritate peste toată creația, cât de slab a devenit dintr-o dată. Uitați-vă cât de slab a devenit omul, făptura aceasta creată după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune despre el, ești țărână și în țărână te vei întoarce. Deci să ții minte că ești țărână și că te vei întoarce înapoi în țărâna din care ai fost luat, pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale în loc să asculți de glasul lui Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu este prima prioritate a vieții. Și astăzi, la fel, răscumpărați, recreați, regenerați prin Duhul lui Dumnezeu, aduși în familia lui Dumnezeu, sunt așezate din nou aceleași niveluri de autoritate. Cum biserica este supusă lui Hristos, cum Hristos se supune Tatălui, tot așa supuneți-vă și nevestele se supune soților, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Într-o generație rebelă, într-o generație răzvătită, într-o generație în care nu se mai supune nimănui. Și în care legile sunt făcute în așa fel ca nimeni să nu se mai supună nimănui. În care să se îndepărteze toate restricțiile. Asta se face astăzi, asta se întâmplă, astăzi se întâmplă și la noi în țară, se întâmplă peste tot. Se îndepărtează toate restricțiile și se dau drepturi minorităților, zic ei, naționale, însă în esență au de-a face cu alte minorități care îi preocupă pe ei, niște minorități cărora să li se dea toate drepturile, minorități care spun, trăiește clipa, trăiește-o la maximum, adică dă-ți frâu la toate, desfrâu, adică fără frâu, fără limite. Știți că deci, într-o generație, părinții noștri, bunicii noștri, se spune despre cineva că e desfrânată. Era cel mai rău lucru care se putea spune despre femeie, că e desfrânată. Adică fără frâu, fără limite. Și la ce se referea asta? În primul rând la viața sexuală. Ei, tocmai asta e problema și cu minoritățile. Ca omul să-și dea frâu. Deci să nu mai aibă niciun frâu și să facă tot ceea ce vrea. Să săvârșească tot ceea ce vrea el. Asta e generația de acum. Și acum Dumnezeu vine și ne spune că trebuie să ne supunem. Că există frâu, că există limite, că libertate este libertate spirituală, că libertate înseamnă că vei fi liber să faci ceea ce este bine. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Asta este libertatea. Să cunoști adevărul și să umbli în adevăr. Cum spune Apostolul Ioan, eu n-am mai mare bucurie decât să aud că copiii mei umblă în adevăr. Despre cei care umblă în minciună, partea lor este în iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua. Deci sfârșitul vieții țărâna. Și mergem mai departe, 4, sămânța vieții, versetul 20. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Și Eva înseamnă viață. Adam a pus nevestei lui numele Eva. Ea de acum va fi sămânța vieții. Că Dumnezeu a spus, cu durere vei naște fii, vei naște fii. N-au avut fii înainte, probabil că stau puțină vreme în Eden, cred că stau puțină vreme. Vă spuneam că, dacă v-ați gândit vreodată cât a stat în Eden? Ne-a întrebat profesorul nostru de etică. V-ați gândit cât a stat în Eden prima pereche? Și toți se gândeau, nu și-au pus întrebarea asta niciodată. Până atunci, cât o fi stat? Poate o trăi fericiți multă vreme. Cei mai mulți comentatori spun că a stat mai puțin de un an. Pentru că n-au avut copii. N-au avut niciun copil. Deci au stat mai puțin de un an, însă cei mai mulți comentatori și analiști ai Bibliei cred că a durat perioada asta poate câteva luni. Și el spunea, profesorul, un om cu totul deosebit, ce eu cred că e și mai puțin de câteva luni. Până când au luat din pomul oprit. N-a fost prima dată când șarpele a ispitit-o pe Eva, ce citim în Geneza 3. A mai ispitit-o și de alte dăți și probabil că au reușit să facă față ispitei și să se împotrivească șarpelui până într-o zi. Încet, 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 cedezi tot câte puțin până când ai căzut. Și păcatul odată săvârșit aduce moartea. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și îi îndreaptă privirea în loc să o îndrepte spre soț sau în loc să aibă privirea spre soț și spre Dumnezeu, privirea ei se îndreaptă spre șarpe, șarpele o amăgește, o ispitește, îi arată cum arată, parcă dintr-o dată arată mai frumos decât în toate zilele pomul acesta. Și-a văzut că pomul era plăcut de frumos la privit și era bun de mâncat și a descoperit și că era de dorit să deschidă cuiva mintea. Acum Adam pune nume nevestei lui. După toată catastrofa asta și-a numit pe nevastă sa Eva, că cea a fost mama tuturor vii, tuturor celor vii. Și numele capătă, de acum numele capătă semnificații. Pentru că până acum ea era femeie, era Isha, el era Ish, ea era Isha și Isha era că a fost luată din om. Acum el îi dă un nume, devine particularizată ființa ei, pentru că ea este mama celor vii, Eva, care înseamnă viață. Și de acum înainte, cel puțin în poporul lui Dumnezeu, în poporul Israel, fiecare nume va însemna ceva. Și fiecare nume va fi legat de viața familiei și probabil de evenimentele care s-au întâmplat, importante, care s-au întâmplat în familie în perioada nașterii copilului. L-a numit Iaebeț, adică trist, zicând că l-am născut cu durere. Un copil născut în condiții mult mai grele decât ceilalți, în durere mult mai mare, și au pus numele Iaebeț, trist. Pentru că a fost o mare tristețe asupra mamei. Deci și numele, toate numele în Israel aveau de acum o semnificație. 5. Substituirea vieții, versetul 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Despre asta am și vorbit ceva la început. Viața va fi substituită, va fi înlocuită. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine din piele și a îmbrăcat cu ele. Nu puteau să trăiască cu frunzele de smochin pe ei. Trebuia adusă o jertfă ca acești oameni să continue să trăiască. Să trăiască în starea asta de păcat și cu păcatul în ei. Păcatul acesta trebuia să fie acoperit. David spune, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Și păcatul nu putea fi acoperit decât de sânge. Și sângele vărsat pe pământ trebuia să fie acoperit cu țărână. Și Dumnezeu aduce o jertfă pentru ei, pentru fiecare probabil, aduce o jertfă, un animal, și din pielea animalului face haine lui Adam și Evei și vor purta aceste haine pe ei tot timpul. Să știe că plata păcatului este moartea. De câte ori au hainele pe ei, își aduc aminte, Dumnezeu a sacrificat un animal în locul meu. Eu trebuia să mor. Fizic trebuia să mor în clipa aceea și Dumnezeu mi-a îngăduit să mai trăiesc. Și să-L mai caut pe Dumnezeu, să-L caut bâșbâind, cum spune în Fapte 17, măcar că nu-i departe de fiecare dintre ei. Viața este înlocuită. În locul lor este omorât un animal, o jertfă care arăta spre jertfa finală, spre Fiul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. 6. Separarea de răul etern. Versetul 22. Aici sunt câteva lucruri foarte complicate, le-aș numi eu, greu de pătruns în ele, greu de înțeles ce-i scris aici în ultimele versete, așa le-am numit eu, separarea de răul etern, versetul 22. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi cunoscând binele și răul. N-a spus șarpele, veți ajunge ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, și au zis ce spune Dumnezeu, iată că omul a ajuns ca unul din noi cunoscând binele și răul. Exact cum a zis șarpele. O mințit șarpele? Sau n-a mințit? O să vedem unde era minciuna șarpelui, pentru că afirmația pe care Dumnezeu o face acum este exact cu afirmația care a făcut-o șarpele. Însă undeva era o eroare, undeva ceva nu era adevărat, că șarpe... diavolul nu poate să spună adevărul. El citează adevărul, dar undeva trebuie să pună ceva rău, undeva trebuie să pună ceva fals și falsul acela este o travă, că șarpele are venin. Și o travă aia nu trebuie tot să fie fals, nu trebuie să fie tot greșit, numai ceva. Numai ceva trebuie să fie greșit, o picătură de o travă e destul să te omoare. Nu contează că restul a fost bun. Picătura asta de o travă pusă în toată cantitatea te termină. Iată că omul a ajuns să fie ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Ce însemna separarea de răul etern? Păcatul era în el. Nu mai putea fi scos păcatul afară din om. Omul pentru păcatele lui de acum urma să aducă jertfe lui Dumnezeu și jertfele acestea acopereau păcatul, așa cum capacul chivotului ispășirii acoperea chivotul ispășirii, numit și scaunul îndurării, prin care ei se apropiau de Dumnezeu și prin care marele preot aducea jertfă o dată pe an pentru păcatele lui și ale întregului norod. Însă faptul că erau acoperite păcatele nu însemna că erau și uitate. Deci ceva există și e acoperit și rămâne acoperit până când? Până când vine cineva și îl descopere. Când îl descopere, ce e acolo de desubt? Exact ce a fost spus. Un păcat acum și-a dus o jertfă. Alt păcat mâine, alte păcate luna viitoare, alte păcate pe parcursul anilor, și Adam și Eva și Cain și Lameh și de-a lungul istoriei tot alte păcate și mereu aduse jertfe și mereu jertfe care nu puteau niciodată să aducă pe cel ce le aducea la desăvârșirea cerută de cugetul lui, și toate aceste păcate se adună și se adună, dar sunt acoperite de sângele jertfei, așa cum și sângele este acoperit cu țărână. Și Dumnezeu spunea să nu lași sângele pe piatră sau pe pământ să nu fie acoperit, pentru că asta ți-a ducea moartea. Și deci toate păcatele erau acoperite, însă erau prezente până când urma să vină Fiul lui Dumnezeu și atunci s-a descoperit totul. S-au descoperit domniile, stăpânirile, s-au descoperit diavolul, a fost mintit, cum am văzut, a fost dat de gol, a fost făcut de rușine, toate domniile, puterile, stăpânirile din locurile cerești. Puteți să vă închipuiți ce s-a întâmplat în Ghețiman și ce s-a întâmplat pe cruce când Fiul lui Dumnezeu a dezvăluit toată istoria de 4.000 de ani sau mai mult, în care toate păcatele omenirii erau acoperite, era o cloacă acoperită. În grădina Ghețimanii a luat asupra lui toate aceste păcate. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Era ce era mai... Nu puteai să te uiți, nu puteai să privești. Ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu poți să vadă păcatul. Și acolo pe cruce Fiul lui Dumnezeu a dezvelit toată urăciunea aceasta. Nu numai din 4.000 de ani, ci din anii care au urmat, din toată istoria, toate păcatele întregi omeniri. Ce era acolo? Cine? Nimeni nu putea să privească. Atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și Fiul lui Dumnezeu pe cruce spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Tot răul lumii adunat. Ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot să privească nelegiuirea. Și acolo, când Fiul lui Dumnezeu a spus, s-a sfârșit, acum pentru prima dată în istoria lumii a curs pe lemn sânge nevinovat. Că n-a existat sânge nevinovat. Primul om a păcătuit și toți au păcătuit și toți erau în păcat și nu se găsea sânge nevinovat. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Pentru prima dată în istoria lumii curgea sânge nevinovat care a îndepărtat toată cloaca asta dintr-o dată. Dar ce suferință, ce blestem, tot blestemul lumii a fost luat asupra lui. Spune Scriptura că pe cel ce n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Cu ce scop? Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. De aceea spune Scriptura: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Ce preț s-a plătit, ce suferință, nu se poate imagina, nu se poate descrie în cuvinte. Deci păcatul acoperit, dar păcatul iertat. Și când a fost iertat, spune profetul că Dumnezeu a aruncat toate păcatele lor în fundul mării și voi face un legământ nou cu ei, și anume că nu voi mai aduce aminte. Câtă vreme erau acoperite, rămânea amintirea lor acolo acoperită. Însă acum au fost iertate, au fost nimicite, a nimicit moartea, a nimicit putrezirea prin jertfa lui. Numai Dumnezeu însuși putea să facă lucrarea aceasta, și pentru ca să aducă jertfă, sânge, fără păcat, trebuia neapărat să fie om. Și aici este taina întrupării, taina ținută ascunsă de viacuri, că Dumnezeu s-a făcut om ca să ne mântuiască și să ne aducă pe noi la Dumnezeu. De aceea creștinismul, spuneam că este exclusivist, creștinismul este o religie exclusivistă, adică exclude orice altă posibilitate, exclude orice altceva. Credința creștină exclude orice altă credință. Nu sunt două credințe bune. Nu există două credințe mântuitoare. Nu există două căi care să ducă la viață. Nu există doi mijlocitori între Dumnezeu și om. Nici Fecioara Maria, nici Sfântul Petru, nici Sfântul Pavel, nici Sfântul Andrei și nimeni. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Păi gândiți-vă la lucrarea care s-a întâmplat pe cruce. Ce hulă, ce blasfemie este să pui încă un mijlocitor lângă lucrarea asta care s-a făcut pe cruce, când Fiul lui Dumnezeu a spus s-a sfârșit, când Dumnezeu și-a întors privirile de la Fiul lui Dumnezeu, părăsit acolo pe cruce, ca să șteargă păcatul pentru totdeauna. Nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Nu-i numai o tradiție, este o blasfemie, este o hulă să pui încă un mijlocitor pe lângă Fiul lui Dumnezeu, să pui alți intermediari până la Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu este niciun alt nume în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Asta este o rătăcire cum nu se poate imagina mai mare decât asta, de să crezi că sfinții mijlocesc pentru tine. Oameni ca și noi, care au trăit ca și noi, care aveau și ei nevoie de iertare, iertarea păcatelor, de îndepărtare, de iertarea lui Dumnezeu, tot prin jertfa lui Hristos. Nu există alt intermediar, nu există alt mijlocitor. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, Dumnezeu care s-a făcut om. Și când ne spune Apostolul Ioan de duhurile rele, de duhuri necurate, de duhuri înșelătoare, prorocii mincinoase, să deosebiți Duhul lui Dumnezeu după aceasta. Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este duhul lui anticrist, este din partea diavolului. Să mărturisească că Iisus a venit în trup, adică să vină să devină jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, și pentru ale lumii întregi. S-a suprimat răul etern. Ce se întâmpla dacă omul în starea asta păcătoasă mânca din pomul vieții? Păi ne spune aici Dumnezeu să-l împiedicăm, dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Din momentul în care a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, a intrat păcatul în om. Și din acest moment până acum el avea viață, nu era moartea. Plata păcatului este moartea. Și de acum, dacă el va întinde mâna acum, după ce a luat din pomul acesta, să ia din pomul vieții, va fi o tragedie a viacurilor, cum spunea cineva. Deci omul va trăi veșnic păcătos. Va trăi veșnic păcătos. O tragedie. Nu se poate imagina. Uitați, deci moartea lucrează în el și se degradează din ce în ce, dar să nu mai poată muri. Deci un om, omul ajunge din ce în ce mai rău, din ce în ce mai slab, din ce în ce cu mai multe boli, cu neputințe, dar nu poate să moară. Știți că sunt situații de felul acesta în care omul cheamă, oamenii cheamă, familia cheamă preotul să-i facă o slujbă, să-l dezlege, că nu poate muri. Și să-i dea drumul să moară, că se chinuie prea mult și de prea multă vreme. Deci să trăiești veșnic în starea asta, nu există nenorocire mai mare. Și este tot o intervenție a Harului Dumnezeu, faptul că Dumnezeu l-a separat de răul etern. Asta era răul etern. Asta era moartea a doua, moartea veșnică, să trăiești în moarte toată viața, pentru eternitate să trăiești în moarte. Și îl separă Dumnezeu de răul etern, interzicându-i dreptul la pomul vieții, pentru o vreme. Pentru o vreme, că Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, era sămânța care va zdrobi capul șarpelui și când capul șarpelui va fi zdrobit, omul va putea întinde din nou mâna la pomul vieții. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și avem acces la pomul vieții într-o oarecare măsură acum și vom avea acces total la pomul vieții în ziua aceea, când îl vom vedea și când vom fi ca el. Vom trăi veșnic. Când nu va mai exista decât pomul vieții. Știți că în Apocalipsa spunea, am văzut pomul vieții care rodește 12, pe amândouă malurile râului am văzut pomul vieții. Vedeți ce dimensiune are, că nu se mai limitează la dimensiunile fizice și nici la timpul fizic. În fiecare lună aduce rod, 12 luni, și este un limbaj metaforic, un limbaj spiritual. Și frunzele lui vor sluji la vindecarea neamurilor. Ce minune se va întâmpla, va răscumpăra Dumnezeu toată creația. Pomul vieții va fi prezent acolo în cetatea slăvită în noul Ierusalim, nu va mai fi moarte, nu va mai fi noapte, nu va mai fi nevoie de soare, de lună, de stele, că slava cetății o va lumina mielul cu slava lui. Și urmează 7, separarea de binele etern. Deci odată este separarea de răul etern și acum este și separat de binele etern în versetul 23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Binele etern era Edenul, raiul lui Dumnezeu. L-a separat și de binele etern. Deci omul este separat de răul etern și este separat de binele etern. Și este, am putea să gândim, este lăsat într-o anumită zonă de libertate a deciziei, într-o anumită zonă de libertate a acționării voinței proprii. El încă are putere să aleagă, încă are responsabilitatea de a alege și de acum înainte el va alege ori binele, ori răul. Este separat de răul etern, este separat de binele etern și acum binele sau răul pentru eternitate va depinde de alegerea lui. De ceea ce va alege el, ieșit afară din grădina Edenului, fără acces la pomul vieții, fără acces la rai, la raiul lui Dumnezeu, știm despre Apostolul Pavel că a fost răpit în al treilea cer, adică în rai, spune Pavel, și a văzut lucruri și a auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rosească într-o altă stare și nici nu știu dacă a fost în trup sau fără trup, Dumnezeu știe, dar foarte puțină vreme, un gust al ceea ce urma să fie o eternitate, fără sfârșit. Deci sub separarea de binele etern l-a scos afară din grădina Edenului, a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată, să păzească drumul care duce la pomul vieții. S-a închis drumul către pomul vieții pentru o vreme. Și de acum omul devine responsabil de ceea ce alege. Și știți că peste tot în Vechiul Testament și în Noul Testament oamenii sunt chemați și Dumnezeu îi cheamă pe oameni înapoi. Îi cheamă la ascultare și îi cheamă să aleagă. Și Iosua când a intrat în țara Canaanului și la sfârșitul vieții adună din nou pe tot Israelul și Iosua avea 110 ani și era gata, pregătit să plece din viața aceasta și le spune tuturor, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Alegeți binele etern sau răul etern. Iată că spune înainte binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și Dumnezeu când te cheamă îți spune și ce să alegi ca să-ți fie bine. Alege viața ca să trăiești. Cât despre mine, spune Iosua, voi puteți să alegeți ce vreți, dar le spune ce să aleagă. Însă dacă nu vreți să alegeți asta, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ce dedicare, curățire și consacrare. Ce dedicare, ce consacrare la 110 ani și știa că urmează să moară, că Dumnezeu i-a spus că e bătrân și că trebuie să moară. Și adună adunarea, cât o să mai trăiești, câte zile? Ți-a spus ca și lui Moise, ca și lui Aron, câteva zile poate mai avea de trăit Iosua și spune, câteva zile înainte de moarte, ce alegi? Eu, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar asta a fost alegerea lui toată viața. Și citim că Iosua nu se depărta de cortul Domnului, tânărul lui slujitor. Tânărul slujitor al lui Moise a ajuns la 110 ani. Cu aceeași dorință, cu aceeași hotărâre, cu aceeași consacrare. Și ce spune Caleb, colegul lui Iosua, care a fost el în țara Canaan, iscoadă, și după ce au intrat în Canaan, spune, au trecut 40 de ani de atunci, de când ne-a trimis Domnul. Și am adus vești, cum îmi spunea inima mea curată, că-i ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și astăzi, după 40 de ani, am tot atâta putere cât am avut la început, fie să locuiesc aici, fie să merg înaintea voastră, fie să vă fiu căpetenie. Când Iosua câștigă Hebronul, când a intrat în țara Canaanului, la 83 sau 84 de ani, cât avea Caleb în Canaan, avea aceeași determinare, aceeași inimă curată, aceeași râvnă pentru Dumnezeu să aleagă voia lui Dumnezeu și să aleagă calea lui Dumnezeu. Și spune Biblia despre ei că au fost însuflețiți de un alt duh. Cât despre Iosua și Caleb, care au fost însuflețiți de un alt duh, ei vor intra în țara promisă și ei vor moșteni. Dintr-o mulțime întreagă, doi oameni însuflețiți de un alt duh. Dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Nu va intra, va avea parte de moarte, vor cădea toți în pustie, toți care n-au crezut, au fost însuflețiți de alt duh. Oameni care au fost plini de râvnă pentru Dumnezeu și în clipa morții alegeau să slujească Domnului. Indiferent ce se întâmplă cu noi, spune Pavel, indiferent ce s-ar întâmpla, să ajung la învierea dintre cei morți, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Concluzia este sabia de foc, versetul 26. A pus niște herovim care să învârtă o sabie învăpăiată, care să păzească drumul care duce la pomul vieții. Nimeni nu putea să treacă de această sabie de foc, dar rămânea speranța. Versetul 15, care nu l-am amintit. L-am amintit, dar nu l-am citit. În toată schița asta nu apare versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Atunci se va îndepărta această sabie de foc și speranța va trece dincolo de sabia de foc. Speranța vieții veșnice va trece în rai. Spune în Epistola către Evrei că ne-a dat o nădejde tare și neclintită, o ancoră a sufletului, de sufletul e dincoace, sufletul e pe mare. Cum este corabia prinsă în valuri și în furtună, însă ancora este prinsă de un teren sigur, de fund. Și ancora ține corabia asta care e bătută de vânturi până când trece furtuna. Așa ne-a dat Dumnezeu această speranță care trece, numai ea trece dincolo. Noi nu suntem dincolo de perdeaua dinăuntru. Nu suntem în Sfânta Sfintelor, nu suntem în ceruri, suntem dincoace. Însă este speranța care trece dincolo. Și dincolo este un teren sigur. Aici sunt furtuni, aici sunt valuri, aici sunt vânturi, aici sunt greutăți. Însă ancora este dincolo și dacă suntem prinși de această ancoră, vom rămâne aici și vom rămâne aproape și vom rămâne aproape de Dumnezeu până vor trece toate furtunile. Și vă spuneam că moartea va fi cea mai mare eliberare, pentru că moartea va însemna trecerea dincolo, de unde ești legat, unde ai ancora. Avem această speranță tare și neclintită, o ancoră a sufletului care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, în adevăratul locaș de închinare. Speranța este omorârea șarpelui. Și va veni vremea când șarpele va fi omorât. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre, sub picioarele bisericii. Nu spune Domnul, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Dacă Duhul lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Hristos va fi în voi. Și o implicație. Implicația este suprimarea dreptului la rai pentru o vreme. Am mai spus despre asta. De suprimarea dreptului la rai pentru o vreme și o să citesc un verset ce am încheiat în Apocalipsa, capitolul 22. L-am citit și data trecută, dar e foarte important acest capitol. Apocalipsa 22 cu 14 sau și 13 și 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Deci urmează fapta, faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte. Fiecare dă socoteală. Fiecare este responsabil de ceea ce face înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ferice de cei ce spală hainele. Unde? Păi am citit mai înainte. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului care a îndepărtat păcatul, a îndepărtat blestemul, a îndepărtat moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Ferice de cei ce spală hainele, prin pocăință față de Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Du-te în pace, păcatele sunt iertate. Ferice de cel ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. S-a suprimat dreptul la pomul vieții și iată că s-a deschis din nou. prin jertfa lui Hristos. Vedeți cât de important este, este esența istoriei și să atentezi acolo cu învățăturile, cu învățături omenești sau să pui lângă Hristos persoane, oameni, să este ceva care trece dincolo de orice fel de imaginație. Căci El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Da, da, spun ei, da, dar nu poți să mergi direct la Fiul lui Dumnezeu, că ești prea păcătos. Nu te poți duce direct. De asta e nevoie de altcineva mai uman, mai aproape de noi. Fecioara Maria, sfinții care au fost, au trăit, au adunat fapte bune, mai mult decât le trebuia. Altă mare erezie, altă mare înșelare. Cum să aduni fapte mai multe decât îți trebuie ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu? Că nu se intră prin fapte în Împărăția lui Dumnezeu. Suntem mântuiți nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin Harul lui Dumnezeu, prin credință. Și am fost mântuiți pentru fapte. Și nu-i nimeni în lumea asta să fi făcut prea multe fapte. Și toți care sunt socotiți sfinți ai bisericii, dacă le luați de declarațiile lor, scrierile lor, fiecare din ei a trăit această insuficiență, că nu au făcut destul pentru Dumnezeu. Însă urmașii se pun pe urechea stângă și dorm liniștiți sau pe dreapta, că au făcut, păi față, sigur că față de noi au făcut mult mai multe, dar asta nu înseamnă că ți împrumută ție și îți dau ție, că nu se poate intra prin merite proprii în Împărăția lui Dumnezeu. Doar prin Harul lui Dumnezeu, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos și fiecare e chemat să facă fapte bune, să fie cei din tâi în fapte bune. Asta e bine înaintea lui Dumnezeu și de folos pentru oameni. Ferice de cine spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Această ancoră tare și neclintită, dacă este dincolo, dacă credința este în Fiul lui Dumnezeu care a trecut prin perdeaua dinăuntru, în Sfânta Sfintelor din ceruri, în ziua aceea vom intra pe porți în cetate. Și Domnul să ne ajute să ne purtăm în chip vrednic de chemarea cu care am fost chemați, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Amin.